til debatt om fotografiet og den gode byen. Vi har med oss et panel i dag som sitter her. Det er samtidskunstner Verena Wikman, som er hentet inn som en kapasitet på kunstfoto. Ikke minst fordi hun er en dyktig utøver av sorten selv. Og hun er blant annet nå med, aktuell med en stor norsk utstilling i Brasil, som har turnert 9 byer i Brasil så langt, og har vært sett av 150 000 mennesker hittil. Så det er en verdensberømt fotograf som sitter her. Vi har videre Jan Georg Digrum, godt kjent arkitekt som del av duoen Jan og Jon, med kollega Jon Lundberg, som var den postmoderne arkitekturens store forkjempere i Norge på 80- og 90-tallet, og som lærer og professor på arkitekterskolen har Jan påvirket en hel generasjon arkitekter. Han er også billedkunstner selv, og jobber nå med et sportprosjekt og en utstilling faktisk her på Galleri Vulkan senere i høst. Så det er bare å komme tilbake senere og for å se hans bilder i november, var det ikke det? Vi har Erling Oknaug, allgrønn aktivist, byforkjemper, grønn mann, you name it. Han har vært spesielt aktuell nå for tiden med en turné med dokumentarfilmen Sørlandsrefseren, hvor han og kampen om hva heter Holmen i Risør?
Holmen.
Kampen om Holmen i Risør er gjennomgangs tema, og den har vært vist på Kunstnernes Hus her i Oslo, og den kommer ganske sikkert tilbake til Oslo også. Og det er en verdens film som absolutt er verdt å se. Vi har til slutt Bjørnar Johnsen fra Infill. Bjørnar er arkitekt, ikke sant?
Jo. Ja.
Og Infill er et selskap som finner små hull i byen, tomter som står som hull i tanngarn, og får spesialtegnet nye bygg til disse tomtene og oppført disse byggene. Og dere fikk da Oslo Bys arkitekturpris for bygget i Parkveien, nå ganske nylig. Og dere har også andre prosjekter på gang. Så det er panelet. Selv heter jeg Lars Elton, er kunstkritiker, arkitekturkritiker, journalist, freelancer, mest kjent fra VG, men også her, der og overalt. Vi starter opp med en liten introduksjon av bakgrunnen for, eller en utløsende faktor for denne debatten, nemlig utstillingen Deler av en by, som dere forhåpentligvis har vært nede og sett i Galleri Vulkan i etasjen under. Og til å introdusere utstillingen så skal initiativtaker og arrangør Stig Marlon Westholm få lov til å få ordet.
Men i løpet av prosessen med diskusjoner og fotografering og vi endte opp med disse bildene vi har, så ble det veldig tydelig at vi alle var veldig personlig opptatt av byrommet, opplevelse av by og hvordan by påvirker deg som individ, selv om det er en større enhet enn individet må man vist tenke. Så var vi så heldige å få utstillingsplass her, som jo er veldig passende til prosjektet, siden dette er en ny bit av byen som blir lagd, og man enda egentlig ikke vet hvordan det kommer til å fungere om vi setter på hvor som er her. Så dukket det opp enda flere spørsmål og tanker i hodene våre i forhold til
Astrid Ramm for Lån av lokalet. Vi har der Astrid Ramm som eiendomsselskapet som en utvikler I Vulkan, og de har et magasin som de deler ut her, og de har også fått skrevet byvettregler som de har trykket opp I Natt og Dag sin guide til Oslo, som akkurat har kommet på gaten. Men jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, Irena, for du, når vi ser på fotografien nede, så det kanskje en faktor som karakteriserer den store majoriteten av disse bildene, og det at det så å si ingen mennesker I bildene. Og du har også kjent for å fotografere tomme gater og fasader som vender ryggen til byen, og bylandskap som kanskje ikke virker av de mest innbydende. Og på bakgrunn av din egen erfaring, hvordan kan du gi en kort vurdering av bildene og den tematikken som ligger til grunn for den utstillingen?
Ja, når man ser på bildene nede, så må man tenke på hvordan starter man å tenke ut hva man vil gjøre I et prosjekt eller I en bydel. Starter med en forestilling I forkant av hvordan du tenker at denne bydelen eller starter med at du drar dit og opplever hvordan du I den bydelen når det gjelder disse tingene. Jeg reiste rundt I 4 år I alle disse byene langs E18 nedover på hver sin side av Oslofjorden, og fotograferte byer mye på dagtid. Før så har jeg fotografert skyen bare på kvelden, hvor jeg blitsa inn I hus og løp av gårde og var helt og var en sånn galskapsstemning. Og det å fotografere alle disse norske byene gjorde at jeg opplevde egentlig at det å dra til en by med en forestilling I forkant var veldig vanskelig, for da skjer egentlig ingenting, fordi det handler veldig mye om å møte seg selv dit man kommer. Så hva viktig? Motivet? Et billedmotiv? Eller det konteksten av det du vil fortelle? Altså bydelen, vil du vise bydelen? Og det som slår meg nede I bildene, at en liten grad en interesse for å på en måte gå inn I hva bydelen utenom denne mentale forestillingen. Da. At det veldig sterkt å se hvordan bildene på en måte formidler en følelse mye, mer eller mindre. Nordstrand, der det en variasjon av bilder. Det man skal huske på også, fotografiet jo veldig avhengig av serien. Alle arbeidene nede serier. Og mye skjer mellom bildene også. Når man snakker om hvordan kan et bilde bli ladet opp, så handler det veldig mye om hva som skjer mellom bildene. Der tenker jeg for min del at mye oppladingen ligger mellom hva som I en tekst, hva som blir sagt mellom ordene på en måte. Så det som slår meg nede et ønske om motivet. Å fylle emulsjonen, enten I innkjøpt papiret, måtte jeg på å si, eller I kanskje det digitalt alt, det ikke viktig eller alt. Men å fylle med slags å lage motiver, det det som slår meg veldig. Å lage uttrykksfulle bilder. Kanskje det som minst opptatt av det den der med monumenta. Der det mennesker som går foran forstyrrer på en måte mellom betrakter og motiv. Altså, der ligger monumentet bak en bil, eller... Altså, der en annen forutsetning, opplever jeg. Så det første som slår meg, og jeg kommer sikkert på mer I en debatt, men det første som slår meg akkurat dette med motivet. Også disse detaljene I bildene av den der med veggen med alle de små bildene. Også de svart-hvit som står, og veldig fint presentert, de som står på gulvet. Veldig mentale bilder. Ja, det det som slår meg, at det motivet som viktig her, ikke en fortelling om noe. Ikke så mye det spesifikke egentlig for bydelen. Og det å fotografere mennesker ikke bare. Jeg fotograferte først I Drammen I 2 år, hver torsdag og fredag dro jeg til Drammen. Og så endte jeg opp til slutt I bydelen I Oslo, Østerås, Kalbakken. Og da opplevde jeg hvor utrolig mye vanskeligere det var å spørre folk om å fotografere de I Oslo-bydelene enn det var I Sarpsborg eller Kristiansand eller Halden eller Horten. Det en annen mental følelse å gå I Oslo-bydelene enn I småbyer eller andre steder, hvor man selv kanskje mer fremmed.
Du nevnte ladning I bildene, og det en av de tingene jeg opplevde. opplever med dine bilder, at de veldig ladet, så altså, han gir deg en, nesten en fysisk følelse når du, når du ser på dem. Men du nevnte også ordet komposisjon, og Jan Ryggerud, du jo bildekunstner selv, jobber med collage, og dette med komposisjon, det å sette ting sammen. Hvordan bruker du komposisjon i overføringen fra arkitektur til billedkunst?
Ja, jeg, først vil jeg si at jeg ble meg merke i at, at fotografen og de bildene her nede viser jo det, at dere forsøker å... Motivet er å fange byen eller rommet som det er. Arkitektens oppgave er jo da på samme måte å finne ut hva skal det bli. Men det dreier seg jo om det samme. Tverrfagligheten i dette er, føler jeg mange ganger, er nesten en mangelvare. Det er så innlysende at bildkunsten og arkitektur, musikken, dansen for en saks skyld, alle i og for seg på hver sin måte holder på med sitt, men vi driver i og for seg med det samme. Jeg husker min professor Norbert Schultz, som jeg har jobbet sammen med mange år, sa en gang, og det husker jeg faktisk, en av de få tingene jeg virkelig husker ordentlig, å sitte spikret i skallen på meg, det han sa, Jan, alle ting her i verden er i og for seg like, men de er ikke likedan. Ikke sant? Det har jeg aldri glemt. Det har vært et slags... Det er noe som vi, fordi vi er mennesker, opplever en situasjon i det stedet hvor vi befinner oss, som er felles. Det eneste da som skiller en ingeniør, sånn som jeg ser det, fra en arkitekt når det gjelder disse tingene her, er jo at arkitekten beskjeftiger seg med å forme. Og det jeg lurer på når jeg ser disse bildene her nede, som jeg, og mange interessante bilder, er jo først og fremst det som allerede er nevnt, det er jo at flere av dem viser at omgivelsene våre er en scene. Altså, den poengterer at fellesrommene våre, det fremstår som en slags scenografi. Og det har jeg alltid ment selv. Arkitektur er å sette ting i scene. Og er det noe jeg som postmodernist fikk kjeft for i 70-årene, så var det nettopp det. Ikke sant? Men jeg har aldri brydd meg om det. Helt sikkert, for jeg visste at jeg hadde rett. Hvis det ikke dreier seg om å sette ting i scene, så forstår ikke jeg egentlig at man har brukt en arkitekt overhovedet. For alt det tekniske, å få en ting til å fungere, det finnes det veldig mange som kan ta seg av. Men tilbake til de øvelsene jeg driver som arkitekt, og som underbygger i grunn disse ideene, er jo at jeg er temmelig sikker på at det hele dreier seg om er mellomrommene, som du også er inne på her. Og jeg kan for mitt bare liv, bare for å slenge ut en bemerkning med en gang, forstå hvordan man kan sette i gang og bygge store områder, byplan, Tjuvholmen, Bjørvika, etc., uten at man tegner mellomrommene først. Jeg kan faktisk ikke forstå det, men vi gjør det. Jeg forstår at det har noe med eiendommer å gjøre. Noen kjøper opp en tomt, og så skal man investere mange penger i dette og vil ha mye tilbake. Men sånn har jo byer vært bygget i alle år. Det er ikke noe feil å tjene penger på å bygge et hus. For hadde det ikke vært sånn, så hadde det ikke vært noen byer, tenker jeg. Så det må være noe med måten vi gjør dette på, som er helt riv ruskende galt. Og med mellomrommene så mener jeg faktisk at I og med at jeg holder på med collage, jeg limer, jeg stjerner små papirbiter overalt, samme hvor jeg hen. Mine barn helt fortvilet, for at når jeg med far rundt omkring I Amsterdam eller Roma eller hvor som helst, så står en gammel mann og river papirbiter av veggen, vet du, det flaut. Men jeg har lomma full av sånne, og så limer jeg dem inn I skisseboka. Og den arenan som da fremstår, den kampen, om dere vil, eller den komposisjonen jeg ute etter, som jeg ikke kjenner overhovedet utgangen på, men jeg altså, med andre ord, en trener på å forme et mellomrom. Det viser seg, når man holder på med dette, så skjønner man til slutt at papirbitene, for å leve, for å si det sånn, trenger å stå I et forhold til neste papirbit. De trenger ikke være like langt derifra, men de trenger et mellomrom å forholde seg til som de begge eier selv. De definerer altså det rommet som det offentlige rommet hvor alle vi egentlig befinner oss. Så hvis det noen, en ting etter mitt skjønns, en politiker skulle gjøre dette, vil bare sørge for at det offentlige rommet, plasser, gater, steder, blir ivaretatt først. Vi har et sånt sted, bare for å nevne det, før jeg gir ordet til noen andre, jo for eksempel Fridtjof Nansens plass. Det ingen som leier eller som driver kontordrift eller butikkdrift rundt den plassen som misfornøyd med at det en sirkel. Olav Thon eller hvem som helst ville jo aldri satt seg mot det. Det bare ingen som forteller det, selvfølgelig. Det ikke der problemet ligger, men det måten vi begynner på en sånn oppgave. Jeg skal fortsette mer med dette senere, men...
Utmerket. Sirkelen på Fridtjof Nansens plass jo resultatet av et veldig bevisst byplangrep. Og savnet av en sterk byplanavdeling kanskje en av de tingene som skaper størst problem i den moderne offentligheten I dag. Men jeg vil gå litt tilbake til det Verena nevnte, nemlig at det mye enklere å snakke med folk I Sarpsborg og Kristiansand enn det I bydelen rundt Oslo. Og nede så det, altså dette prosjektet, det regnet seg da om at de 10 fotografene kunne velge hver sin bydel og gå ut og dokumentere den. Det en som da fikk tildelt, eller sa at hun ikke hadde funnet noen bydel, så hun ba om å få en tildelt. Og hun fikk da Grorud bydel. Og så vidt jeg har forstått, så du må korrigere meg hvis jeg tar feil, men så vidt jeg har forstått, så hadde hun aldri vært der. Så hun gikk en venn til å kjøre seg rundt for å lete etter gode steder å ta bilder. Og hun fant ingen, så resultatet ble at hun satt I baksetet på bilen og fotograferte reisen gjennom bydelen I stedet. Og det jo kanskje sånn det ultimate uttrykk for en ikke eksisterende byplan, eller det manglende gode byrommet, når man ikke får lyst til å stoppe noe sted. Og Erling Oppenhaug, du har jo erfaring fra å være byaktivist rundt omkring I det ganske land. Og I motsetning til da, disse bildene her nede, så har du har jo jobbet her I Oslo også med store havneplanen, for eksempel, men ser du noen forskjell på det å forholde seg til byen og til byrommet I mindre byer i motsetning til I Oslo?
Så utfordringen jo den samme, enten det Risør eller Oslo, og det at dette arbeidet jo ikke så idealistisk basert som Jan snakker om her. Altså det jo ikke til stede en demokratisk prosess I samfunnet vårt når det gjelder utvikling whatsoever. Jeg har liksom hørt arkitekter snakke idealistisk og ideelt om hvordan ting skulle være, men det bare ikke sånn. Det et stort problem. Og det et like stort problem I Risør som det på I Bjørvika. Derfor så det jo, når det gjelder de bildene der nede, jeg må først si at jeg elsker jo enhver mulighet som prøver å bevisstgjøre folk på hva et sted er. Og det er jo klart det at man har i disse fotoene, jeg fotograf selv, så jeg vet akkurat hva det å oppsøke det rare. Og det klart at man veldig fort blir hukket på det, å oppsøke det rare og være interessant gjennom det. Men spørsmålet jo om det interessant nok i en samfunnsdebatt om byutvikling. Jeg ser det med de øynene, jeg klarer ikke bare kunstnerisk lek. Sånn sett så det kanskje problematisk at man bare gir en oppgave til fotografer, du velger din bydel. Jeg ikke sikker på hvilke andre tilleggsspørsmål man har fått. Men jeg har erfaring på en ting, at jo sterkere en oppgave programmert, jo bedre resultat får man. Altså jo strammere linjer man har for å gjennomføre noe, jo bedre resultat får man. Det ikke dermed sagt at jeg blir glad for å se de bildene der nede, jeg, så det helt greit. Jeg kan ikke bruke de i noe allgrønn debatt om byutvikling. Det mer en, som fotograf eller som formidlingsdiskusjon interessant, men ikke så veldig interessant i et byutviklingsspørsmål, for der problemstillingene mye mer alvorlige. Så til det du spør om når det gjelder forskjellen, altså hvordan nå fram, det jeg har holdt på med i 25 år, det jo å prøve å få disse gode idealene til Jan og andre til å virke i samfunnet rent praktisk, strategisk. Og det en kjempevanskelig oppgave, fordi motkreftene enorme. Altså her det utbyggere som stort sett har ett motto, og det fuck and run. Det det som foregår i hele Norge. Og de gode idealene om arkitektur og byutvikling, de faller i spekulantenes grådige never. Altså. Det blir ikke noe av dette. Altså, når vi i Algrøn prøver å vise til eksempler på bra urban utbygging i Norge, så må vi liksom tilbake til Harald Hals og Fridtjof Nansens plass og ting som er gjort for lenge, lenge siden. Vi har ikke eksempler i Norge på god stedsutvikling. Og det helt riktig som Jan sier, dette med mellomrommene. Men jeg tror at arkitektfaget og bransjen har ansvaret for å oppdra samfunnet vårt til dette her. Og der det helt åpenbart en ting, og det at hvis man elsker faget sitt ut fra det å være en skaper av objekter, og ikke en skaper av sammenhenger, så går det gærent med fellesskapets interesser. Og det det som problemet, det rett og slett det, at man opptatt av sin bygning som et objekt og ikke som sammenheng, og dermed får man ikke denne mellomrommet mellom husene. Så i denne, på å si, her det mange som har ansvar. Jeg holdt et foredrag i Arendal i uken som gikk, og jeg har listet opp politikere, utbyggere, forvaltning, media, befolkning. Altså det alle parter i dette her, og dere som sitter her, alle ansvarlige for at dette går gærent i våre byer. Så vi kan ikke peke på noen spesiell gruppe, og det ikke arkitektenes skyld, det alles skyld. Og da må det være en strategi på hvordan løser man dette her. Så etter ydmyk evne så driver vi herjer i den bransjen der da.
Det var jo klart tale. Bjørnar Johnsen, du jobber jo med infill og tetter hull i byen. Men da vi snakket sammen tidligere i dag så var du opptatt av klasserom, og det første bildet som henger innenfor døren, det viser damplassen som like her oppe, hvor det bygget et stort basseng midt på plassen som opptar hele klasserommet. Og i det bildet så det da typisk nok uten vann. Og jeg var nede på gamle Østbanen i formiddag, og i Palléhagen så jo oppført et gammelt monument med en fortid vi ikke skal snakke så mye om. Men det da oppført midt i et stort basseng, og det bassenget heller ikke fylt av vann. Det har det ikke vært på mange, mange år. Og så oppe i dette bassenget så gror det da små trær og gress og ugress av alle slag. Og det med andre ord en mangel på med likhold og en planlegging som ikke ser konsekvensene av det planleggerne finner på. Så Bjørnar, hva det som må til for å unngå den type tak?
Det tror jeg det ganske vanskelig å svare på.
Jeg tror at det første som må skje at Senterpartiet må dø. Fordi at vi i dette landet her har snakket alt for lite om byer og alt for mye om distrikter. Og byer har i Norge, i norsk kultur, på en måte vært en litt sånn uting. Og man hverken fra Oslo, man alle andre steder fra, og man liksom, byen liksom ikke like bra som landet. Og det må det jo bli en slutt på, fordi at det som skjer nå globalt, og som vi jobber mye med, jeg jobber jo med fortetting, og fortetting av Oslo, fordi at Oslo i mine øyne en landsby. Altså det veldig få steder i Oslo som på en måte har ordentlig bydannelse og bybed. Det meste av Oslo på en måte forstad og villaområder. Og det ganske morsomt da, når du ser disse bildene nede. I sin sånn desperate søken etter byrom, så har folk liksom gått inn i villaene for å prøve å finne rom i det hele tatt. Eller man har begynt å ta bilder av ting. Hvis man har fått tildelt bydel Røa, så har man liksom ikke noe byrom, så da må man liksom ta bilder av tingene i stedet. Det ikke så mye byrom i Oslo. Og når man da ser hvordan man behandler noen av de få byrommene man har, så blir man jo lei seg da. Men det jo rett og slett mangel på kunnskap, altså. Mangel på offentlig kunnskap om byrom og den type ting. Som gjør at man da for eksempel egentlig tar et ganske flott byrom som virker, og så ødelegger man det. Og så koster det 20 millioner eller hva det koster, ikke sant? Men det var jo mye bedre før man fylte hele byrommet med et basseng. Så det ikke plass til mennesker lenger. Før kunne man jo ha et marked, eller leke, eller gå på ski, eller et eller annet i det byrommet. Nå det ikke plass. Eller parkere biler for den saks skyld. Altså, en hvilken som helst funksjon jo bedre enn det som der nå. Og det ser man jo flere og flere eksempler på i Oslo, at man bruker penger på å lage byrom, men som på en måte ikke gjennomtenkte nok da. De har ikke noen funksjon, eller ikke sant? Ta for eksempel byrommet nå foran gamle kunstakademiet, som i gamle dager i hvert fall var en parkeringsplass, så da var det et og annet menneske innom der. Nå det en eller annen form for steinørken, og jeg har aldri sett et menneske på den plassen. Jeg sykler forbi deg hver dag. Så det noe med å sette mennesker i sentrum, da. Og så på en måte ha litt kunnskap om hvordan man gjør dette. Det ikke vanskelig. Det bare å skape plasser for folk, møtesteder for folk.
Jan Nygaard nevnte å sette ting i scene, og det å skape grunnlag for liv, altså at man kan skape et marked på en plass hvis det ikke er okkupert av et basseng som ikke er fylt med vann engang. Men Verena, som fotograf, når du har reist rundt, hva er det som har rørt ved deg de gangene du har kommet til et sted som du opplever som godt, som et godt sted å være?
Jeg har ført dagbok, reist rundt, og så har jeg sittet og lest det nå før jeg skulle hit. Og da ser jeg ofte at alle byer har et sånt sted som veldig fint å være, og det Rutebilstasjonen i Kristiansand. Bussholdeplassen i Drammen og brua i Drammen er et kjempefint byrom. Altså, folk går frem og tilbake ved brua. Jeg møtte de samme folka ofte, og har fotografert mange av de flere ganger over brua i Drammen. Liksom. Det et veldig fint sted og bevegelighet. Ja, så jeg synes det med byrom er utrolig interessant, og det helt sant. Det oppleves ikke som en sånn byrom i Oslo hvor man kan henge rundt. Og fotografiet har en veldig historie på å fotografere de som har tid til å henge rundt, altså at olykker og sånn, det vil vi jo ikke fotografere med det. Så folk skal et eller annet sted, de fyker av gårde. Det er veldig vanskelig å møte mennesker i Oslo byrom. Jeg var akkurat fra forskningen i dag, og der har de gjort noe veldig fint i byen. Der har de satt opp en kjempestor trapp midt i byen som går ned mot elva. Og så har de fått opp et sånt svært kulturhus midt i byen, og der forandret det byrommet går ned. Før så var det ikke mennesker, det var alle på downtown, på shoppingsenteret. Og det var virkelig, fremdeles er det mye som kok i gata, i etterkant av at det var så dødt. Men nå begynner det å blomstre. Så det sånne grep som er, altså Skien har også gjort det samme, fått kulturhus som levende arenaer med unge folk som drifter. Så ok, så har vi ikke sant i Oslo på den måten, men nå ser vi her, og her byr og mytter har åpnet opp. Når vi kommer hit i dag så er det en liten infrastruktur bare rundt den her mathallen. Folk sitter her inne og spiser, og det et skikkelig byrom egentlig, som levende. I hvert fall nå, før det stenger, da vil vi ikke være på kvelden.
Vi sitter jo her og ser på at det går folk forbi, så det må være veldig flott for dere som sitter der og ser ut, og motsetning til oss som har ryggen til. Men Erling Åkner sa karakteriserte utbyggerne, og jeg har lyst til å stille et spørsmål til Sverre Landmark i Astrid Ram, som har ansvaret for denne lille bydelen. Fuck and run, er det en holdning du og eiendomsbransjen kjenner deg igjen i?
Har du ledning?
Jeg kjenner meg ikke igjen. Vi bekjenner oss i alle fokusvis. Det er en fullstendig forkastelig linje. Vi ser at det er litt varierende slagsfølgelig. Det er nok fortsatt en bransje som er preget av mye av mange cowboyer, mange selskaper som ikke har så veldig lange linjer, som skal bokstavlig talt løpe, fordi de skal videre til neste prosjekt og tjene penger der. Vi er 135 år gamle og har tenkt å leve i landet i 135 år til. Og da har vi lyst til å ha et godt omdømme, og det vi har som sånn bærebjelke i dette, er at når vi får lov å bygge på en tomt, som da i vårt tilfelle Vulkan eller Tjuvholmen eller andre viktige steder, så blir det huset stående i flere hundre år. Hvis du er en bilfabrikk, kan du lage en stygg bil eller en bil som ikke er noe særlig ordentlig, for det første er det ikke så mange som kjøper den. Og for det andre så forsvinner den fra gata i løpet av ganske få år. Men bygger du et hus, så blir det stående. Så det å bygge for noen som du ikke trenger å skamme over om 10, 12, 14, 20 år, det synes jeg er vårt mantra.
Så der har vi unntaket som bekrefter reglene tydeligvis. Erling Åkner, hva skal vi gjøre da for å få disse alle som har, men ikke tar ansvar til å skjønne hvor viktig det er å ta de riktige valgene.
Jeg var på et fantastisk møte i Litteraturhuset i april, hvor du fortalte det var et møte om vern og utbygging, arkitektur og prosjekter, og jeg var helt sånn starstruck, for jeg tenkte, jøss av meg, finnes det sånne? Det var jo nettopp deg. Det er hyggelig at du var her nå. Jeg holder på med en utfordring nede i Grimstad. De har altså Sørlandets absolutte signalbygg, som har stått på vinflaskene i 80 år. Furs gamle vinkjeller, den vil de rive og bygge en Groruddalen-blokk. Og jeg har brukt dere som eksempel. Jeg har brukt vulkananlegget. Jeg har brukt det som eksempel der nede lokalt, for å si at det finnes jo utbyggere som faktisk forstår at sånne bygninger som er gamle industribygg og sånne ting har en kvalitet som ikke går an å bygge nytt. Og det å få til, selvfølgelig å få til forretning av det på en eller annen måte, det skjønner jeg at dere har vært modige på, og dere er veldig atypiske for det type utbyggerdynastier som jeg har vært motkjemper mot, absolutt altså. Så når du spør hva så tenker jeg det at hvis jeg hadde vært regjering eller offentlighet eller noe, jeg hadde jo satse penger på Asplin Ram og la de få lov å reise rundt i Norge og holde foredrag og lære opp andre utbyggere til hvordan man lager forretning av det som tjener mennesket best. Sånn er det ikke i dag. Jeg står ved Fuck and Run, ja, selvfølgelig ikke dere, men jeg står ved det uttrykket. Og sånn er det ikke bare med Furs vinkjeller i Grimstad, sånn er det over hele Norge. De åpenbare kvalitetene blir ikke ivaretatt. Og så kan man spørre, hva gjør vi med det? Det er en stor oppgave, og bevisstgjøring, folk flest er jo ikke opptatt av sånne ting. I Grimstad, da, for å ta det, der jo folk opptatt av at det bygget ser stygt ut, og må bli kvitt dritten. Ikke sant? Og det ingen som ser den muligheten. Det faktisk veldig få som jobber for å redde det bygget. Det jeg og to til. Men I gudslov så har jeg med en usedvanlig dyktig fyr som advokat og som jobber faktisk av alle steder I Rom eiendom. Som lokalaktivist også for det. Så han har I hvert fall skrevet læreboken I plan- og bygningsloven, så han kan det der reglene veldig, veldig godt. Og han forklarer jo nettopp det for eksempel sånne ting som da ikke har vært diskutert I Grimstad. Nemlig at hvis for eksempel det skulle bli studentboliger, så det ikke så strenge krav til byggevedtekter som generelle bor. Altså det masse ting man kan gjøre få til ting likevel. Men den oppfinnsomheten ikke der, for det ingen som spør. Og, så jeg tror på en klok kapital som forstår menneskets beste. Den andre kapitalen den har gjort seg bort I hele verden. Så at, det veldig godt at det finnes sånne som dere håper endelig at jeg kan få en prat en dag og diskutere hva man gjør sånn strategisk med å utvikle sånne ideer videre.
Jan, vi har også snakket litt sammen, og da kommer jeg til å tenke på en ikke ukjent husrekke I denne byen, Barcode. I det første huset som ble bygd, PVC-bygget, så et stort hull. Og så vidt jeg husker fra den gangen Barcode ble lansert, så var tanken at det hullet skulle fortsette gjennom hele husrekken, så at man kunne spasere gjennom hele bygningskomplekset, og I stedet for å måtte gå sånn. Kunne man gå sånn. Og det var jo nettopp en mulighet til å skape de mellomrommene du snakker om, Jan. Og det at de andre hullene I resten av bygget ikke har kommet, hvor problemet med gjennomføringsevnen vår? Har du noe å si om det?
Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, for jeg har helt siden den konkurransen ble vunnet, vært I en slags sjokktilstand over at noen kunne finne på noe så dumt. Det må jeg virkelig si. Fordi jeg så alle farene med en gang. Jeg så, det jo ikke noe problem med bygningene som sådan. Man kan mene hva man vil om de forskjellige uttrykkene, etc. Men det skal jeg ikke gå inn på nå, fordi at når sant skal sies, så de alle like innvendige. Og det så sjokkerende like at dette var ting jeg lærte om I 1960-årene. Hvorledes en sånn kontorbygning med heiser og brandtrapper og dor og det hele. Jeg mener, det nesten sånn at jeg røper når jeg ser hva mine kollegaer finner på I dag med det. Men når det sagt, så det reguleringen. Altså at man med ryggen mot da Norges hovedgate som skal bli forbinde øst og vest med trafikk 8 lanes eller hva det med ryggen mot den og med retning mot jernbanestasjonen skal du ta deg gjennom noen smale smug og du har jo ikke noen grunn til å gå inn der engang I hvert fall ikke hvis du ikke jobber der jeg altså med tanke på å begynne med mellomrommene og lage noen sånne striper som ikke har noen begynnelse og ingen slutt, og ikke har noen stopp imellom heller, annet enn en inngang til noen heiser. Jeg karikerer det litt med vilje, men den slags tankegang har jo ikke med noe annet å gjøre enn å ordne x antall kvadratmeter på en så billig måte som mulig. Det har aldri vært noen annen tankegang der, og hvorledes det kan bli tillatt at et sånt, altså nå snakker vi om reguleringen som blir godtatt av våre politikere, altså med Byplankontorets reguleringsvesene, som jo bypolitikernes forlengede arm, og som derfor representerer oss. Hvorledes sånt nå kan skje, stusser jeg over, rett og slett. Det må jeg si. I tillegg har det jo gang på gang, man har jo utvidet noen, eller det kommet krav om, la oss si det sånn, å utvide noen av de blokkene, slik at, eller for å ikke bygge for høyt, så jo mellomrommene blitt enda trangere. Ikke sant? Så det, det jo veldig merkelig, merkelig sak vi driver med. Vi mister jo, jeg har følelsen at vi fullstendig mister styringen her altså. Vi snakker nå om, nå snakker jeg om deg og meg som går til fots. Altså vi bruker byen vår. Men så er det et annet poeng samtidig, apropos rom. Jeg tenker, du snakket om steder I byen, og fant veldig få I Oslo og sånn, men det kommer så an på hvordan man tenker. For oppe I mitt hode, så I mitt hjerte, og jeg jo innflytter, holdt jeg på å si. Jeg husker så godt når jeg kom som barn med jernbanen til sentralbanestasjonen og gikk oppover Karl Johan. Og fra toppen og ned, når du så slottet og hele parken. Det fortsatt for meg I dag et av de flotteste rommene I Oslo. Ikke bare I Oslo, men det en av de flotteste rommene jeg vet om, byrom. Men det da et helt drag, ikke sant? En stor helhet som noen har skjønt å utnytte på en veldig bra måte. Det synes jeg, for det ikke bare de små intime rommene, Skjestens plass, har vi også et eksempel hvor det laget en plass, hvor Aschehoug og disse forlagene kler denne plassen. Men det de store grepene også. Og der synes jeg Oslo har med det som heter Spikerskipa, eller hva kaller vi det nå? Vi kalte det I hvert fall.
Ja,
ja ok. Det synes jeg et flott rom, og som vi har greid å ta vare på.
Det egentlig kjapt sånn, når vi snakker nå, så blir det arkitektur, byrom, og så disse fotografiene som bak oss og nede her, som I bakgrunnen som grunnen til det her, og kanskje disse fotografiene leder til spørsmål akkurat det som diskuteres, og kanskje derfor kommer disse spørsmålene om hva egentlig byen. Man står igjen med veldig lite, kanskje, altså bare en følelse, en mental tilstand. Og så lurer jeg litt på da, jeg ikke peiling på arkitektur sånn, altså jeg vet jeg har en estetisk sans, kan jeg si, men jeg vet ikke noe om det å bygge arkitektur. Så hvordan, jeg bare lurer på hvordan jobber arkitekter? Finnes det noen human faktor der, hvor man se menneskene som skal være der, hvor stor grad av prosessen finnes det som faktor inna, på menneskene? Men det bare åpen spørsmål, trenger vi videre på.
Men det allerede noen I salen som har gitt et uttrykk for at de ønsker å si noe, men før vi åpner for en åpen debatt, så vil jeg gjerne spørre deg med Bjørn her. Med innflytprosjektene og også Vulkan som du representerer, hvordan tankegangen med hensyn til planleggingen? Fordi jeg har jobbet som redaktør for årboka til interiørarkitektene, og de opptatt av å planlegge innenfra og ut. Mens arkitekter tradisjonelt sett kjent for å tegne og planlegge utenfra og inn. Og, men med de problemstillingene du har møtt, hvilken retning det godt å gå?
Jeg vet ikke helt om jeg forstod spørsmålet, men altså vi tegner jo prosjektene våre ut fra noen prinsipper. Og en av de prinsippene vi har at vi alltid skal gi noe tilbake til byen I infill-prosjektene våre, fordi at vi legger oss jo I en allerede eksisterende struktur og snylter litt på det stedet som vi legger oss. Og da føler vi at da det naturlig å på en måte gi noe til det området som vi bygger. Og det blir ofte første etasje da, ikke sant? Hvor man legger et eller annet publikumsvennlig. Eller at man legger kvalitet i arkitekturen, å bruke penger på arkitektur og fasader som på en måte blir en del av byrommet. Når det gjelder Vulkan her, så jo det, synes jeg, en av de virkelig byrommene som har blitt vellykket de siste årene, som et ganske flott byrom. Og det jo mange grunner til. En av grunnene jo at det tenkt som et plassrom, men hvor det trafikk og mennesker og sykler og gående om hverandre. Det funker sånn noenlunde. Det noe med noen varelevering sånn I 10-11-tida som litt kronete, men det skaper liv på denne plassen her hele dagen. Og vi som sitter her, vi følger jo med. Det altså liv og røre ute på den plassen her til det stenger i 12-1-2-tida på kvelden. Og det jo noe med de der, når man skaper de plassene, bare noen kommentarer til det som skjer i Bjørvika, det er jo veldig, veldig trist. Og det du sier, hvor ble det av det ene interessante med det prosjektet, nemlig det byrommet på tvers, det forsvant, ikke sant? Det viser litt hvor galt det kan gå hvis man ikke har tunga rett i munnen og ikke klarer å stå og løpe ut. Og jeg husker jo før vi kom så langt også, hvor Bjørvika skulle være liksom porten til fjorden fra Gamlebyen. Så hadde man én barriere som var jernbanen, og nå har vi tre. Vi har fremdeles jernbanen, og så har vi barcode som muren, og så får vi jagge med dronning Eufemias gate også, som 50 meter brei, og en kjempebarriere. Så hvis man ikke holder tunga rett i munnen, så går det gærent da, underveis i prosessen, og det jo ofte fordi at tiden her spiller en rolle, ikke sant? Det jo mange valg, og det mange ting i løpet av en sånn 10-15 års periode som et sånt prosjekt holder på.
Så Byplaninstituttet har spilt for litt, kan vi konkludere med det. Det var et spørsmål fra salen. Jeg redd for at det ikke har lang nok deling til så hvis du vil få det fram, så hadde det vært veldig fint.
Det var en veldig kanskje noe jeg har veldig stor interesse av. Jeg skal selvfølgelig snakke om det. Det gjelder en barcode. Jeg hadde en så kjempestor personlig glede og opplevelse med å være gjest hos DNB Nord med en fullstendig omvisning i det bygget. Og jeg opplevet dette med å møte et nytt uterom og et nytt perspektiv på Oslo da vi gikk på de øverste terrassene og skuet ut over Bjørvika. Det kan bli kjempevinter. Og det bygget i hvert fall innenfra ga meg en voldsom ettertanke og en veldig stor opplevelse. Jeg spaserte mange nye bygg. Men det litt forskjellige nivåer, forskjellige plan. Det mye som beveger seg i arkitekturen når det går gjennom bygget. Det møterom i noen mellomstasjoner. Fantastiske utsikter fra alle hold. Og så kulminerte det hele med en underetasje hvor de hadde større møterom som alle hadde norske byers navn. Det var en sånn merkelig liten reise, men å stå på den ytterste altanen og skue utover vannet og se disse nye leilighetsbyggene, som dessverre ikke større som jeg, men som jeg helst har leilt ut, så ser det ut som det noe utrolig klønete trafikkforhold der nå foreløpig. Men det kan jo bli fantastisk fint. Jeg kjenner ikke de videre planene. Men dere kjenner sikkert mye mer til enn meg, men jeg har så positiv interesse for den. I hvert fall at jeg helt imot dere, bortsett fra den avkomsten når du skal spasere og det blir trange forholdene. Men det går kanskje an å finne en løsning på det også. Jeg synes det pent å kjøre forbi. Når vi ser bygningene og husrekkene, jeg synes de spennende i fasadene. Og som sagt, den opplevelsen, og det kommer til å være restauranter på toppen av mange av disse byggene, som åpne for publikum. Og det faktisk et utfartssted å dra til, for å se mer om det og oppleve en spennende ny by der. Nå kom jeg nesten litt, og så synes jeg det var veldig flott for den Nyvekesgate. Det gir et sånn flott historisk perspektiv. Men med litt hjelp, og hvis alle har noen gode ideer, så blir det sikkert bra. Takk for meg. Hva heter du? Jeg heter Signe Rosland.
Vi kan ta et svar her, så...
Jeg skal bare kommentere det. Altså, jeg ikke uenig med deg. Altså, jeg har også vært i DNB Nord-bygget mange ganger, og det jo et utrolig flott bygg innvendig. Det er jo forbeholdt de som jobber der, selvfølgelig, og de som på besøk. Så det jo ikke et offentlig byrom. Når det sagt, så det jo sånn at når nye byer nå bygges, så oppstår det nye typer byrom, Så vi skal liksom ikke tenke at alle byrom skal se ut som, som Piazza Navona I Roma, eller disse gamle klassiske byrommene som vi ser til. Altså det mye spennende byrom, blant annet hvis man I New York, så det veldig mye som foregår på takene. Altså både som du forteller, altså restauranter og barer og sånt, som offentlig tilgjengelige og som dermed på en måte blir en del av byen. For å trekke det tilbake til fotografiene her, da, altså her det noen som har tatt bilder av, av stasjons- og undergrunnsrommene våre. Det også byrom, offentlig rom. Altså Oslo City, som et kjøpesenter, også et slags offentlig byrom, et innvendig byrom. Så det mange typer byrom som vi kan snakke om. Og det klart at I det de offentlig tilgjengelige, så det jo interessant å diskutere det som byrom. Og ellers jo, det ikke noe veien med selve bygningen I Barco, det bare at det liksom det som foregår på bakkeplanen mellom bygningene som, som så trist. Der det rett og slett dødt. Og så det noe annet som foregår I Bjørvika, og det jo at man legger veldig mange store institusjoner på samme sted, og det jo ingenting som tar livet av byliv mer enn det. Ikke sant? Det hundrevis av meter med døde fasader uten at det skjer noe. Så det mange ting som jobber mot Bjørvika, men vi får jo bare håpe at det går seg til.
Det jo også et innslag av boliger I Barcode-trekken nå, da. Ikke det nok?
Jeg vet ikke hvor mye boliger som der egentlig, men det foreløpig så det hvertfall ikke så mye som skjer på bakkeplanen. Men det klart at nå jo ikke Bjørvika ferdig, så vi skal jo ikke dømme det for tidlig. Vi må jo gi det en sjans.
Jeg har noen bilder fra Vildeblad nå, Vildeblad Aktuell, fra 60-tallet, fra Vika. Der var det solgt inn at Vika var liksom en død bydel I Oslo. Den har ikke blitt levende siden. Det ikke så optimistisk. En annen sak det at det man står og ser på når man står på Barcode, man ser jo ut på Sørenga, og makan, altså at det går an å bygge en sovjetisk boligbydel à la Sørenga. Det helt ufattelig at ikke det klart å bygge mer variert der ute, at det fremstår som en stor klump. Vi kjempet for å redde sjøsiden for byens befolkning på 90-tallet. Vi har ikke lyktes.
Da var det spørsmål fra salen her. Da skal jeg være litt klokt nok til å si hvordan det fikk du presentert deg.
Hei, det Kristian fra Presidenten. Første betraktning på Barcode, jeg bor ikke I Norge lenger. Jeg bor I Bukarest I Romania. Og så jeg bodde I Berlin og I Serbia og på Bali. Så jeg veldig sånn. Annerledes øyne på det. Men jeg bruker alltid Barcode som et eksempel på hvor mye korrupsjon vi har I Norge. Når jeg skal vise mine utenlandske gjester se hvor ille det kan gå. Jeg vet ikke hvor mye det stemmer, men det mitt inntrykk at alt her har skjedd noe forferdelig galt, og at noen har fått veldig mye penger. Så jeg freelance-journalist, så jeg tenkte at noen burde follow the money og se hvem som egentlig tjener det på Barcode. Da tror jeg at man kan grave om noe sånn annet. Det jeg lurte på var, det mulig å tenke litt mer lavterskel når det gjelder byutvikling? For det tror jeg kanskje et problem I Oslo at alt har blitt, så det skal være prestige I alt. Mens I andre byer både har jeg sett at det har vært færre, det flere små prosjekter. At man ikke trenger å legge så veldig mye penger I alt, men at man heller kan tenke. For da kan også flere ideer komme til å komme opp. Om dere har noen betraktninger på det.
Ja, det Berlin. Berlin et godt eksempel på akkurat det, at det skapes ikke bare ramme, men masse innhold. Og det litt fordi at man har, Berlin var jo så jeg var der på første gang mens fremdeles var der. Og jeg har vært der mye siden etter en fat. Og det har utviklet seg enormt siden jeg var der første gang jeg studerte fotografi I Tyskland, og bodde I Berlin og frem og tilbake. Og det akkurat det der med at det så mye ledige lokaler over, at det kan brukes, at det plass til at folk kan gjøre ting for en forholdsvis penge, og de tingene, de premissene ikke lagt I det hele tatt I Oslo. Nå har det skjedd mye spennende på Grønland. Allerede galleriene som starter der superbra. Det liksom redninger, før så har alt blitt veldig sånn bastioner som har veldig lukka dører for alt det nye spennende som skjer. Så det Oslo blitt veldig Porsche, rett og slett. Porsche, ja. Og det kommer vi til å se mer og mer av, kanskje.
Da har vi holdt på I en time allerede, og det var omtrent rammen jeg hadde tenkt at vi skulle holde på. det noen flere spørsmål fra salen, så tar vi en siste runde I panelet. Og da tenkte jeg vi kunne begynne med deg, Bjørnar. Eksempelet som Verena nevnte med tilgangen til billige butikklokaler og mangelen på det I Oslo, det et av våre store problemer?
Det I hvert fall veldig, veldig attraktivt. Vi har nettopp kjøpt et bygg I kvadraturen som blir stående tomt I to år, mens vi tenker og tegner. Og så la jeg ut en liten setning på Facebook for et par uker siden og spurte om det var noen som kanskje var interessert I noen rimelige lokaler as is I to år. Og det har jo vært en enorm oppslutning av folk som har lyst til å flytte inn I det huset. Være der I to år mot billig husleie. Så det nok noe med det at når vi utbyggere bygger nytt, så blir det dyrt. Men det noe med å kanskje prøve å legge litt til rette for rimeligere husleie rundt omkring. Og vi skal også passe veldig på at de ikke bygger boliger overalt. Altså, ikke sant? Det ingenting som mer døden enn å bygge boliger ned på bakkeplanen og sånt I en by. Og vi må også ha plass til alle disse små industrilokalene og verkstedene og billige lokalene som kreativiteten kan blomstre. Det fort at man glemmer, ikke sant, I en sånn boligdebatt hvor det skal bygges boliger overalt. Og alle bygg skal transformeres til bolig og så videre og så videre, men en by trenger mer enn det, altså. Og det veldig spennende med de tingene som Verena snakker om, altså fordi at det jo ting som veldig I skudde I store byer nå, det jo sånn grasrotbevegelser. Hvor folk rett og slett skaper byrom og skaper nærmiljø av veldig små ting. Men det altså nærmiljøet og folk som bor I nærmiljøet som skaper sine egne ting.
Da kan vi jo bare beholde mikrofonen, Erling. En av de tingene som Bjørnar snakket om nå for eksempel bevegelsen med bikuber og at man skal skaper nytt liv I vegetasjonen og dyrker, altså bygger grønne tak. Du jo I allgrønn, og den grønne tankegangen, det plass for grønn tankegang I en moderne storby?
Ja, alle som gidder kan jo få til det. Det du sa som veldig viktig, det jo det at man må sørge for at folk I mye større grad deltar I denne debatten. Dette ikke noe som forbeholdt fagfolk. Og problemet jo at man har nesten ikke språk. Altså, de bygget en terrasseblokk I Son og kalte det sjøboder, fordi arkitekten kunne si at det var min fortolkning av en sjøbod. Altså, det veldig vanskelig for mennesker å delta I samtalen, og arkitektbransjen, utbyggerbransjen, politikerne, de egentlig interessert I medvirkning? Folk vet inderlig godt hva en by og det har vi arrangert plansemier veldig mange steder rundt I Norge, hvor vi har hatt medvirkningsprosesser I byutvikling, og folk har veldig god peiling på hva som kvaliteten på sine enkelte steder. Så her må faktisk de som holder dette roret begynne å dele denne rorspaken med flere, altså.
Jan, du snakket om mellomrommene og kollasjen. Finnes det noen andre måter å sette det sammen med en by på enn de som vi faktisk vant til å gjøre? Altså, Bjørnar snakket om mye spennende byplangrep. Det muligheter for det I Oslo?
Ja, det jeg helt sikker på, fordi det en ting som slår meg tilbake til kollasjen og den erfaringen man skaffer seg der. Det høres jo helt vanvittig ut at man kommer med en kollasj og legger på bordet I et byggemøte og sier at mellomrommet mellom den røde og den grønne og den blå farven, det en jævla fin form. Men det dog, og det kan vi saktens bli enige om, at det en form, og vi liker den. Men hvordan skal vi få til den? Jo, det betyr at de som skal investere må bygge den blå og den gule og den grønne bygget. Ja, men det ikke våre tomter. Nei, men der det altså noe med lovgivningen i forhold til bytte, den smidigheten som ligger i å skjønne hva som kommer først, hva som viktigst. Ikke sant? Det handler jo om penger. Men så det at alle i et byggemøte, og det jo der det skjer, i hvert fall i de byggemøtene jeg har vært med på i mitt liv, så vet jeg at de 3-4 gangene hvor jeg virkelig har fått til noe, hvor jeg fornøyd og det står et eller annet bygg eller en plass eller et eller annet sted, så det fordi at hele gjengen dro samme lasse. Det veldig, veldig viktig, for rundt et byggemøte, rundt et bord, der sitter det alle med god grunn, med vikarierende motiver, som jeg pleier å kalle det. Ikke sant? Alle har en hensikt med å være der, og en hensikt med å forsvare et eller annet. Og der kommer jeg inn på noe som du kalte for, til å begynne med her, Erling, for ideologi. Jeg vil heller kalle det, jeg liker ikke det ordet, for at jeg innbiller meg at jeg driver ikke med ideologi, jeg driver med pedagogikk. Jeg står for noe grunnleggende, jeg prøver å sette fingeren på noe grunnleggende. Og det kaller jeg ikke ideologi på en måte, det kaller jeg helt fundamentalt menneskelige forhold til ting. For jeg tenker som så at arkitektur ikke en bygning engang, nå snakker jeg om hva arkitektur? Jeg tror at arkitektur opplevelsen av bygget. Altså at jeg knytter i hvert fall begrepet mye i den retningen. Og i det øyeblikk jeg får folk til å tenke at det opplevelsen av dette som arkitektur. Resten et byggeri det. Men jeg bygger det for at det skal finnes en opplevelse her. Jeg har et godt eksempel på dette. Det var tidlig i min karriere, når jeg holdt på med det var første gangen vi bygget på Glassmagasinet i 70-årene. Da var jeg designansvarlig, og jeg hadde møte med direktøren og utbygger og det ene med det andre. Og jeg hadde så lyst til å bygge en portal. Jeg synes bygget fortjente å ha en portal på baksiden ved Linnås gate. Den står der en dag i dag, og jeg titter på den. Men det ikke vitsen med å påpeke det. Vitsen med å påpeke det at i møte så sa jeg to ting. Og det ene var at direktøren måtte forstå at han burde feire det faktum at han får lov til å bygge i byen. Altså, fasadene tilhører ikke deg, den tilhører oss. Aha, det var det ene punktet. Og det andre, da, hvorfor skulle jeg bruke 120 000 kroner på å lage en portal i Lindlandsgate? Det jo bare en brandtrapp. Jeg gir blaffen om det en brandtrapp, for det vet ingen som i Lindlandsgate, sa jeg. Den gikk rett hjem. Jeg klarte å roe i gang den på en slags, hva skal jeg si, en menneskelig, alminnelig måte å snakke. Ikke noe høytdravende om arkitektur og Pantheon og ditten og datten. Men, for det mitt fag, den kan jeg. Jeg kan Pantheon altså, men jeg går ikke og snakker om det i et byggemøte. Men det mine vikarierende motiver som ligger bak hvorfor jeg der. Så slik tenker jeg om arkitektur. Altså arkitektur for meg opplevelsen som vi har av å være et sted. Ikke selve stedet, for å si det sånn. Og det bare tankemåte, ikke sant? Fordi tankene våre styrer avgjørelsen på alle de andre tingene.
Og til slutt, Virena. Fotografi jo outsideren, kanskje, i denne sammenhengen. Fotografiet representerer, avbilder og presenterer. Men det skjer gjennom en fortolkning. Og hvordan kan møte mellom fotografiet og arkitekturen, fotografiet og byrommene, bidra til å forme vår opplevelse av byen og kanskje gjøre den bedre? Har du noen tanker om det?
Heldigvis har vi ikke oppgave der, at vi skal, okay, vi skal på en eller annen måte så vil vi bevirke noe, men vi trenger ikke å bruke politikk, og vi, ja, det mye vi slipper det med. Vi må lage gode bilder, lage gode kunstneriske arbeider, ikke minst, og så handler det om å lage gode kunstneriske prosjekter. Og sånne stedspesifikke fotografier da, som tar til steder, vil jo kunne avdekke fenomener i vår tid, og kanskje kommende fenomener, før man kanskje har sagt noe konkret om det. Kanskje fotografiene kan lette på et slør som man ikke hadde sett uten fotografiene. Så på den måten kanskje påvirke i hvert fall, vil jeg tro.
Det bra. Da sier jeg tusen takk for sammøtet, og det gjennom til alle sammen.